Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Trecerea la ora de vară, avantaje și dezavantaje în viziunea oamenilor de rând. Tiraspolul ține vaccinul în depozit în timp ce mii de medici s-au înscris pe lista de așteptare pentru vaccinare, iar numărul de îmbolnăviri și de decese crește. Noi restricții impuse de luni 22 martie și ce a însemnat un an de pandemie pentru oamenii de rând din regiunea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Carantina în regiunea transnistreană este prelungită cu încă o lună și jumătate. Liderul administrației de la Tiraspol a propus prelungirea acesteia până pe 15 mai, perioadă care include și sărbătorile pascale. Iar executivul din stânga Nistrului a dispus înăsprirea de luni 22 martie a restricțiilor, inclusiv trecerea a jumătate de angajați la muncă la distanță și scurtarea la doar câteva ore a circulației transportului public. Regiunea transnistreană este pe locul 2 după incidența îmbolnăvirilor în Republica Moldova, fiind depășită doar de municipiul Chișinău. O delegație condusă de președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Alexandru Korșunov, a fost săptămâna trecută la Moscova, unde oficiali din legislativul rus au promis să urgenteze livrările de vaccin Sputnik V către regiunea transnistreană. Promisiuni pentru livrarea a 30.000 de doze de vaccin sunt făcute încă de la începutul anului. Livrările nu au început însă, iar liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, explică acest lucru prin citez, cererea mare și dificultățile de producție cu care se confruntă Rusia. În același timp, peste 2400 de doze de vaccin AstraZeneca donate de România și platforma COVAX sunt ținute de Tiraspol în depozite, în timp ce peste 5000 de medici așteaptă pe lista de vaccinare. Mai mulți experți de mediu din Republica Moldova avertizează că pentru a evita ca țara să rămână fără apă, este nevoie să fie crescut nivelul de împădurire. Vorbind la o conferință de presă găzduită de agenția IPN, vineri, experții au atras atenția că pădurile ocupă numai 11-13% din teritoriul țării, ceea ce este prea puțin, rezultatul fiind și diminuarea rezervelor de apă. Conferința de presă a fost susținută înaintea Zilei Internaționale a Pădurilor, marcată pe 21 martie. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Jocurile olimpice de la Tokyo, care încep peste 4 luni, se vor ține fără spectatori din străinătate, au anunțat sâmbătă organizatorii și Comitetul Internațional Olimpic. Jocurile olimpice au fost amânate cu un an din cauza pandemiei de COVID-19 și urmează să se deschidă pe 23 iulie. Comitetul Nipon de Organizare spune că va înapoia suporterilor străini costul biletelor deja cumpărate. Ambasadorul Rusiei la Washington, Anatolie Antonov, a fost rechemat la Moscova pentru o analiză a relațiilor ruso-americane, dar și a politicii noi. Conducerea Statelor Unite ale Americii a anunțat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Miercuri, președintele american Joe Biden a afirmat că omologul său rus, Vladimir Putin, este un criminal fără suflet care va plăti pentru că a încercat să se amestece în alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Biroul directorului pentru informații naționale din Statele Unite a afirmat marți că Putin a autorizat operațiuni de influențare menite să-l denigreze în timpul campaniei prezidențiale pe actualul președinte Joe Biden și să-l sprijine pe fostul președinte Donald Trump. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus miercuri că Rusia nu s-a amestecat în alegerile americane și nu a fost implicată în campanie împotriva niciunuia dintre candidați. Grupul de țări G7 a marcat împlinirea a 7 ani de la anexarea Crimeei de către Rusia, reafirmându-și sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Într-o declarație difuzată pe 18 martie, miniștrii de externe ai țărilor G7 au denunțat ocuparea temporară a Crimeei de către Rusia și încălcarea drepturilor omului în peninsulă, în special al tătarilor. Lidera opoziției bieloruse Svetlana Tihanovskaya și-a îndemnat concetățenii să înceapă de sâmbătă aceasta un nou val al protestelor și să se pronunțe într-un plebiscit online asupra începerii unor negocieri mediate internațional cu regimul lui Alexandru Lukashenko. Criza a izbucnit după ce Lukashenko, aflat la putere din 1994, a fost declarat din nou învingător la alegerile din 2020, despre care opoziția și multe guverne occidentale au spus că au fost fraudate. Mii de oameni au fost reținuți și maltratați de autorități în urma protestelor din toamna trecută. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
La sfârșitul acestei săptămâni, în noaptea de 27 spre 28 martie, Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, va trece din nou la ora de vară. În noaptea respectivă, ora 3 va deveni ora 4. Ora de iarnă este considerată ora standard, iar introducerea orei de vară a avut ca scop creșterea numărului de ore în care oamenii beneficiază de lumina naturală a zilei. Sistemul a fost adoptat în secolul trecut de țările europene, dar și de URSS pentru a economisi energie, mai ales în perioada războiului și a crizelor de pe piața petrolului apărute în anii 1970. În ultimii ani se discută tot mai mult despre necesitatea de a renunța la schimbarea orei de două ori pe an. Raționamentul economic și de economisire a energiei nu mai este valabil, iar impactul asupra sănătății oamenilor pare să fie nu tocmai favorabil. O decizie la nivel european ar fi trebuit să fie adoptată încă anul trecut, însă pandemia a dat peste cap aceste planuri. Parlamentul Ucrainei a adoptat recent în prima lectură un proiect de lege privind anularea schimbării orei de două ori pe an. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat oamenii întâlniți pe stradă, la Tiraspol și Bender, ce cred despre trecerea la ora de vară.
В этом году можно перевести, а потом можно не переводить. В общем-то, я не против этого. В этом, чтобы уже соответствовало с теми странами, с которыми мы всегда были, ну, единой страной когда-то, чтобы соответствовало время, чтобы уже не путаться.
Я думаю, что данная процедура для людей, которые уходят рано с работы и поздно возвращаются, удобнее, чтобы время оставалось зимнее, правильно у нас получается. Поэтому это для каждого индивидуально. Но для работающих людей так лучше. Ну, знаете, есть такая народная поговорка, кто рано встает, ему Бог дает. Поэтому я думаю, что для многих легче рано встать, делать все свои дела и потом вернуться домой.
Честно говоря, уже вот сколько лет уже стоит об этом вопрос, перехода на летнее или зимнее время, он будет отменяться. Честно говоря, я не сторонник. У меня рабочий день плотный, и еще успеваю после работы в спортзал. И, конечно, сейчас потеря одного часа сна будет ощущаться на организме. Поэтому считаю, что нужно это прекращать, и чтобы организм свой сон как-то чувствовал и входил в режим, то есть чтобы не было никаких изменений. Мне кажется, уже сколько лет идет дискуссия на эту тему, и нужно принимать решение, чтобы отменять его.
Я считаю, что нужно отменить, потому что каждый раз стресс для организма, и для всех это стресс. Я думаю, что для всех это будет лучше и для здоровья в первую очередь. Я работаю посменно по 10 часов. Все равно я ко времени прихожу, поэтому меня это тоже касается.
Я не замечал особой разницы при переходе во времени на свое здоровье. И мне все равно, честно говоря, будет переводиться время или не будет переводиться.
Нужно отменить. О здоровье, недосыпи. Да, да.
Скажу так, у меня на практике постоянно полный рабочий день, и он у меня четко определен. Нужно появляться на работе конкретно в 8 утра и покидать работу в 5 вечера. Ввиду этого, если мы переводим время в ту или иную сторону, приходится вставать раньше. Для организма это дополнительный стресс. И, соответственно, работоспособность и КПД падает. Это не очень хорошо. А если с общей точки зрения посмотреть на ситуацию, то отношусь абсолютно нейтрально. Можно переводить, можно не переводить. Но абсолютно все равно. Единственный приятный бонус – это то, что летом световой день гораздо больше. Я молодой парень, и мне интересно летом на Днестр ходить, либо с друзьями где-то встречаться. Увеличение светового дня идет на пользу.
Зимнее и летнее время очень вредно сказывается, особенно переходы на здоровье, на психологическом состоянии, поэтому нам оно не нужно. Естественно, это сказывается всегда. И в течение 2-3 недель чувствуешь себя плохо. Также мои пациенты жалуются.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă. În
în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Experți în sănătate cer autorităților să urmărească cum sunt respectate restricțiile antiepidemice. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a anunțat înăsprirea restricțiilor pentru a limita răspândirea COVID-19. Decizia a fost luată de Comisia pentru Sănătate Publică, în timp ce Parlamentul ezită să examineze propunerile de introducere a stării de urgență din cauza numărului ridicat de cazuri noi de infectare și decese. Odată cu pandemia, avansează și campania de imunizare. Vineri la Chișinău au ajuns primele vaccinuri Pfizer-BioNTech donate de platforma COVAX. Tatiana Grăjdeanu are detalii.
Majorității raioanelor din Republica Moldova li s-a atribuit cod roșu de alertă epidemiologică. Asta însemnând că în ultimele două săptămâni, rata de infectare a depășit cifra de 100 de contaminări la 100.000 de cetățeni. Potrivit autorităților din sănătate, în municipiul Chișinău, limita instituirii codului roșu a fost depășită de 14 ori. O situație alarmantă fiind și la anenii noi, Ialoveni, Strășeni și Briceni. Cel mai îngrijorător însă, așa cum a precizat premierul interimar Aureliu Ciocoi, este creșterea numărului de pacienți în stare foarte gravă. În consecință, membrii Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică au decis să scurteze programul de lucru al centrelor comerciale și al magazinelor, cu excepția celor alimentare, până la ora 18. Piețele se vor închide la ora 15, iar restaurantele la ora 8 seara. Aureliu Ciocoi spune că a pledat pentru sistarea generală a procesului de învățământ. Însă membrii Comisiei de Sănătate Publică au delegat această responsabilitate managerilor școlari și administrațiilor locale.
Totuși există localități unde situația epidemiologică este de bine de rău, nu atât de gravă. Prin urmare, va rămâne la discreția directorilor de instituții de învățământ, instituțiilor preșcolare, să decidă de comun acord cu primarii dacă sistează procesul de învățământ, inclusiv pentru clasele primare, sau există condițiile necesare pentru a continua studiile cu prezența fizică.
Premierul interimar a precizat că structurile de control vor fi antrenate masiv pentru a verifica respectarea restricțiilor. Este o atenționare tradițională care nu funcționează, spune experta în sănătate Rodica Grama. Ea crede că oricât de dure ar fi, restricțiile nu își vor face efectul până când autoritățile nu vor vedea real respectarea lor.
Da, se adună și spun că trebuie să creștem restricțiile. Oare asta este problema? Să mai năsprim niște restricții care nu se respectă? Sau să înțelegem cum trebuie să ne așezăm la masă toți, toți partenerii, inclusiv audiovizualul, inclusiv poliția, inclusiv mulți ceilalți care sunt implicați, dar nu vor să fie implicați. Și avem ce avem. Restricțiile trebuie răsprite, dar haideți să vedem cum sunt ele verificate și cine le verifică. Declarat, am închis toată țara, am bătut scândura în ușă și ce facem mai departe? Da? Deci noi peste tot facem activități pentru bifă. Absolut.
Rodica Grama crede că ameliorarea situației pandemice depinde momentan de asumarea gestionării crizei, nu doar la nivel declarativ, și de continuarea imunizării populației. Astăzi, prin platforma COVAX, Republicii Moldova, i-au fost livrate 24.570 de doze de vaccin Pfizer, urmând ca acesta să fie distribuit pentru imunizare începând de mâine, a spus premierul interimar Aureliu Ciocoi. El a anunțat că luni, 22 martie, autoritățile din sănătate vor primi 21.600 de doze AstraZeneca, la fel prin intermediul platformei COVAX, urmând ca exact peste o lună să mai ajungă o partidă de 72.000 de seruri AstraZeneca. Între timp, administrația de la Tiraspol ține în depozite cele 2.410 doze de vaccin AstraZeneca transmise de Chișinău regiunii transnistrene, doze care vin din donațiile României și platformei COVAX. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski spune că așteaptă în continuare vaccinul rusesc Sputnik V, promis de Moscova încă de la începutul anului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
A Așadar, administrația de la Tiraspol ține în depozite vaccinul AstraZeneca, în timp ce peste 5.000 de medici s-au înscris pe lista de așteptare pentru un vaccin. Startul campaniei de vaccinare a fost anunțat pentru 12 martie, însă după acest anunț, presa din regiune nu a mai scris nimic despre vaccinare. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski scrie pe canalul său de Telegram că, citez, nu avem dreptul să riscăm cu viețile transnistrenilor. Asta în condițiile în care doar în ultima săptămână în stânga Nistrului au murit peste 50 de oameni internați cu COVID-19, iar regiunea transnistreană este pe locul 2 la incidența îmbolnăvirilor în Republica Moldova, după municipiul Chișinău. Numărul de îmbolnăviri a crescut de mai bine de 10 ori în ultimele 3 săptămâni, de la 40-50 de cazuri pe zi la aproape 500. Spitalele din regiune sunt aproape pline, nu se mai fac internări cu excepția urgențelor și se deschid noi spitale COVID, iar numărul de pacienți în stare gravă crește. Totuși, administrația de la Tiraspol nu se grăbește să folosească vaccinurile AstraZeneca. Vadim Krasnoselski spune că așteaptă în continuare vaccinul rusesc Sputnik V, promis de Moscova încă la începutul anului. Citez, nu am început vaccinarea, mai așteptăm deocamdată. Nu avem dreptul să riscăm cu viețile transnistrenilor. Așteptăm concluziile specialiștilor, inclusiv ale Organizației Mondiale a Sănătății privind vaccinul AstraZeneca. Am dat ordin Serviciului Sanitaro-Epidemiologic să asigure păstrarea vaccinului, a spus Krasnoselski. Acesta a precizat că CT se lucrează pentru a aduce vaccinul Sputnik V și că acesta va fi adus cu avionul în aeroportul Chișinău. Nu știm încă data exactă a livrării, dar mizăm că va fi în viitorul apropiat, a mai scris Vadim Krasnoselski pe canalul său de Telegram. Liderul transnistrean a propus prelungirea carantinei cu încă o lună și jumătate până pe 15 mai, perioadă care include și sărbătorile pascale, iar Centrul de Comandă pentru Combaterea Epidemiei a dispus înăsprirea de luni 22 martie a măsurilor de carantină, inclusiv trecerea a jumătate de angajați la munca la distanță și scurtarea la doar câteva ore pe zi a circulației transportului public. Troleibuzele vor circula dimineața între orele 6 și 10, iar după amiază între orele 16 și 20. Este un al doilea val de restricții după ce, cu o săptămână mai devreme, pe 15 martie, au fost închise cinematografele, cluburile și teatrele, secțiile sportive și cercurile de interes pentru copii, iar vacanța școlară a fost prelungită până pe 1 aprilie. Vadim Krasnoselski critică valul de nemulțumiri care a urmat după anunțul de înăsprire a restricțiilor și cere locuitorilor regiunii să fie înțelegători, răbdători și responsabili. Citez, a fost o decizie dificilă, dar necesară. Eram conștienți că vor fi nemulțumiri și tensiuni în societate, dar aceste aspecte negative se vor uita, iar viețile unor oameni vor fi salvate, a scris Vadim Krasnoselski pe canalul său de Telegram. Restricțiile vin după o lună și jumătate în care administrația transnistreană a relaxat aproape complet regimul de carantină. În februarie, în regiunea transnistreană, au fost redeschise sălele de spectacol, teatrele și cinematografele, școlile și universitățile au funcționat cu prezență fizică, iar în prima jumătate a lunii martie au fost organizate concerte și târguri de mărțișor, 8 martie și maslinița. În aceste condiții, numărul de îmbolnăviri a crescut, cum spuneam și mai sus, de mai bine de 10 ori în ultimele 3 săptămâni, de la 40-50 de cazuri pe zi la aproape 500. S-a făcut un an de când pandemia a impus reguli și restricții noi. În regiunea transnistreană, carantina a fost impusă pe 17 martie, inițial fiind numită stare de urgență. Situație care obliga administrația de la Tiraspol să compenseze, măcar parțial, pierderile agenților economici și angajaților care își pierdeau locul de muncă. Ulterior s-a renunțat la această denumire și s-a introdus carantina, iar oamenilor li s-a interzis să iasă din regiunea transnistreană fără o aprobare individuală din partea administrației. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat câțiva locuitori ai regiunii transnistrene cum a fost acest an de pandemie pentru ei.
Но в целом изменилось не так многое, однако пришлось уменьшить количество встреч с друзьями и знакомыми. Ну и с работой были некоторые проблемы, но ничего критичного, слава богу. Поначалу были некоторые проблемы, пришлось посидеть дома, но потом получилось перенести на удаленку работу. Поэтому на доход, в принципе, сказалось не совсем критично, но чувствуется.
Дело в том, что Самое большое влияние пандемия оказала на наш бизнес, который сезонный. И летний сезон, насколько вы знаете, он очень короткий. И из-за этого, из-за того, что была пандемия, локдаун, карантин, запрет на деятельность ночных клубов и вообще заведений, которые работают после 23:00, мы потеряли где-то порядка 30, если не более, процентов от заработка. То есть мы заработали намного меньше, чем в прошлом году. В эмоциональном плане это очень сильно просто уничтожает человека, потому что ты не можешь ни куда-то поехать, ни отдохнуть, ни развеять вот эти стрессы, переживания. Ну и что самое неприятное, то, что во время карантина наши органы, допустим, налоговые органы, санитарная служба, которые проверяли придерживание карантинных норм, они приходили, даже если у тебя все было в порядке, они находили, как тебя можно оштрафовать, то есть они пользовались этим для достижения своих планов, своих там целей, штрафов и так далее. Это тоже было очень неприятно.
Данный год был максимально сложный для меня и для всей моей семьи. Это очень негативно сказался на моем заработке. Я потерял работу. Надо прекращать эту эпидемию.
Что поменялось из-за пандемии? Ну, я стала реже видеться со своими родными, близкими. Для меня они очень важны. И из-за пандемии, из-за того, что перекрыты границы, таможня закрыта, приходится видеться довольно-таки реже со своими родственниками, а я за них очень переживаю. С учетом того, что поскольку мы работали удаленно, нам сократили нашу заработную плату на 50%.
Ковид очень негативно отразился на моей жизни. Мне пришлось потерять работу. И я сейчас в поисках работы. Это очень непросто. Выезд ограничен. Можно было бы поехать на заработки. Но нас никуда не выпускают из Приднестровья. Некоторые мои друзья просто уехали, куда глаза глядят, потому что выжить невозможно. Ситуация очень сложная. В моей семье переболели 2 человека. Все прошло в легкой форме, спасибо Вселенной. Я надеюсь, что все мы переживем эту пандемию, обязательно поставим прививки и будем жить дальше.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievat de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele american Joe Biden a afirmat miercuri că omologul său rus Vladimir Putin este un criminal fără suflet care va plăti pentru că a încercat să se amestece în alegerile prezidențiale din noiembrie. Biden a făcut această declarație într-un interviu transmis de rețeaua de televiziune ABC la câteva ore după ce biroul directorului pentru informații naționale din Statele Unite a afirmat marți într-un raport că Putin a autorizat operațiuni de influențare puse în practică de mai multe organizații guvernamentale rusești, operațiuni menite să-l denigreze în timpul campaniei pe actualul președinte Joe Biden și să-l susțină pe fostul președinte Trump, să submineze încrederea publică în procesul electoral și să exacerbeze diviziunile sociopolitice din Statele Unite. Kremlinul a respins miercuri raportul Comunității Americane de Informații. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus miercuri că Rusia nu s-a amestecat în alegerile americane și nu a fost implicată în campanie împotriva niciunuia dintre candidați. Vladimir Putin i-a răspuns joi lui Joe Biden cu fraza "Cine spune, acela e". Schimbul de replici deteriorează și mai mult relația bilaterală aflată deja la nivelul cel mai de jos de după războiul rece. Rusia se pregătește de o nouă rundă de sancțiuni pe care Statele Unite îi le vor impune în zilele următoare pentru presupusa interferență în alegerile americane, dar și pentru un atac cibernetic pus pe seama hackerilor ruși. Oana Serafim a sintetizat opinia mai multor analiști care au comentat subiectul pentru Radio Svoboda și postul de televiziune Current Time.
Expertul postului nostru de radio trece în revistă câteva dintre persoanele care au fost omorâte în Rusia și despre a căror moarte au fost ridicate importante semne de întrebare de către analiști politici, activiști civici și comunitatea internațională. Anna Politkovskaya, activista civică implicată masiv în documentarea abuzurilor autorităților în Caucazul de Nord, împușcată în fața blocului în care locuia în 2006. Avocatul Sergei Magnitsky, care a murit în închisoare în 2009 după ce dezvăluise o mare rețea de corupție la nivelul cel mai înalt al armatei și administrației ruse. Boris Nemtsov, lider al opoziției și fost vicepremier, împușcat în apropierea Kremlinului în 2015. Lista mai cuprinde pe Alexander Litvinenko, fost ofițer FSB și coautor al unei lucrări în care făcea răspunzător Serviciul Federal de Securitate pentru explozia din blocul de locuințe din 1999, pentru care autoritățile au învinuit atunci militanții ceceni, și care a murit la 2 luni după împușcarea Anei Politkovskaya într-un spital din Londra, fiind expus la radiații cu polonium-210. În 2016, un judecător britanic care a anchetat cazul a spus că a ajuns la concluzia că, cităm, operațiunea FSB-ului de a-l omorâ pe Litvinenko a fost probabil aprobată de Putin. Pe lista supraviețuitorilor se află opozantul Alexei Navalnei, probabil cel mai proeminent critic al lui Putin din ultimii 10 ani, aflat acum într-o închisoare foarte dură din apropiere de Moscova, unde va ispăși o pedeapsă de 2 ani și jumătate pentru o învinuire pe care Navalnei și susținătorii săi o consideră motivată politic. Reacția Moscovei la declarația președintelui Joe Biden, care l-a numit pe liderul de la Kremlin ucigaș, a venit rapid, la doar câteva ore. Moscova și-a rechemat ambasadorul de la Washington. Apoi Putin i-a dat replica din Crimea, anexată de Rusia în 2014. Cuvintele lui Putin au dat naștere rapid unui val de meme bagiocoritoare pe internetul în limba rusă, pe lângă valul de meme care redau remarca lui Biden cu o zi mai devreme. Cât de important va fi impactul răspunsului dat de Putin lui Biden rămâne de văzut, dar un lucru pare clar. Putin și guvernul său îl vor folosi pentru a-și avansa narațiunea, inclusiv afirmația că Moscova este pregătită pentru relații mai bune, dar Washingtonul este cel care nu le dorește. Remarca lui Biden se alimentează din narațiunea de legitimitate a lui Putin, prezentându-l drept răul Americii, altul. A scris pe Twitter Sergei Radchenko, istoric al războiului rece și al epocilor ulterioare și profesor la Universitatea Cardiff din Țara Galilor. Reacția rapidă a președintelui rus arată intenția sa de a folosi un astfel de discurs pentru a profita din plin, crede profesorul de la Cardiff. Până seara, Putin l-a provocat pe Biden la o discuție directă online, propunând zilele de 19 sau 22 martie. Analistul de politică externă de la Moscova, Vladimir Frolov, a scris pe Twitter o propunere menită să fie refuzată de partea americană și de a înscrie câteva puncte ieftine, sugerând că Biden nu este apt pentru o dezbatere cu Putin și se ferește de o confruntare reală. Fyodor Lukianov, un analist rus de politică externă care sfătuiește Kremlinul, a cerut Moscovei să ia măsuri dincolo de rechemarea ambasadorului. Într-un articol din cotidianul Comersant, el a sugerat că Statele Unite consideră că declarațiile liderului de la Casa Albă nu vor avea nicio consecință gravă. Ar fi logic să înghețăm pe deplin relațiile, cu excepția câtorva aspecte tehnice necesare, a scris Lukianov în Comersant. Comentatorul Deutsche Welle, Constantin Egert, crede că Rusia ar putea decide să ia anumite măsuri, dar neimportante, în parte și din cauza îngrijorărilor legate de vulnerabilitățile Moscovei. Putin s-ar putea preface să ia observațiile lui Biden ca pe un fel de compliment. Reputația unui ticălos adevărat este de preferat imaginea unuia slab, a scris Egert într-un comentariu pentru Deutsche Welle. La urma urmei, Putin este conștient de limitele posibilităților financiare, economice, militare și politice de confruntare dintre Rusia sa și Statele Unite. Pe de altă parte, mai scrie el, Putin ar putea să treacă la represalii. Dacă face acest lucru, ar putea fi lovituri indirecte. O represiune încă și mai mare asupra opoziției ruse, continuarea eforturilor de restricționare a accesului Statelor Unite la platformele de internet, cum ar fi Twitter, sau o escaladare reînnoită a ostilităților în estul Ucrainei, unde Moscova i-a susținut și îi susține din 2014 pe militanții separatiști. Expertul Europei Libere consideră că este greu de spus ce s-ar putea întâmpla având în vedere declarațiile făcute până acum de Putin. La suprafață, cel puțin, el nu a dat nicio indicație despre o schimbare majoră a legăturilor cu Washingtonul. Vom lucra cu americanii, dar în acele domenii în care este în interesul nostru și în condiții pe care le considerăm benefice pentru noi și vor trebui să țină cont de ele, a spus Vladimir Putin. Dmitri Trenin, directorul centrului Carnegie de la Moscova, a scris pe Twitter că o revizuire și o revizuire amănunțită a politicii Moscovei față de Washington este probabilă, adăugând că la Kremlin s-ar putea să se fie ajuns la concluzia că nu se poate face nimic util cu această administrație americană dincolo de evitarea coliziunii involuntare militare. Ceea ce vedem nu este o criză în sine, ci o coborâre clară încă și mai jos a nivelului relațiilor americano-ruse, a scris Dmitri Trenin. Alexandru Naumov, analist al Centrului pentru Afaceri Internaționale al Rusiei, a declarat că Moscova va fi precaută cu privire la o ruptură mult mai profundă în relațiile cu Washingtonul. Este clar că o confruntare severă cu Statele Unite nu este în interesul Rusiei, ci este mult mai puțin în interesul Rusiei decât este în interesul Statelor Unite, deși nici Statele Unite nu au nevoie de o ruptură completă cu Rusia, a declarat Naumov pentru postul de televiziune Current Time al Europei Libere în colaborare cu Vocea Americii. Sam Green, directorul Institutului pentru Rusia de la King's College din Londra, a sugerat de asemenea că Rusia are mai mult de pierdut dintr-o întrerupere a relațiilor cu Washingtonul. Washingtonul nu crede că există multe de câștigat în parteneriatul cu Moscova, în afară poate de controlul armelor. A scris Green pe Twitter. Este justificat? Poate da, poate nu. Poate nu întotdeauna. Dar aceasta este analiza finală a Washingtonului, a mai scris el.
Opinii sintetizate de Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.